Slyšíme se? Tady David.
Partnery tohoto podcastu jsou vydavatelství Audiolibrix a Mixit.cz. Ahoj, vítám vás u nový epizody podcastu Slyšíme se, já jsem David, dneska jsem tady sám bez hosta, to znamená, že nás čeká opět 5 témat, který budeme probírat vážně i nevážně, seriózně i tak trošku bizárky jako koření a dneska to bude hodně zajímavý, protože už když jsem to téma poprvé nakousnul na svém Instagramu, tak už některé sledovatelky začaly vystrkovat růžky, jestli náhodou to nebude přehnaný. Řeknu za chviličku víc. Ještě předtím, než se pustíme do dnešní epizody, tak vás chci pozvat k poslechu té předchozí. Minulý týden tady na tomhle místě, v tomhle studiu se mnou seděla kandidátka na prezidentku České republiky Danuše Nerudová. Bavili jsme se spolu víc než hodinu. Ten podcast, ten rozhovor má drive, má zajímavý témata, takže já jsem přesvědčený o tom, že byste si ho měli poslechnout. Tak pokud jste tak ještě neudělali, tak vás tímto zvu k předchozímu podcastu. Slyšíme se a teď už jdeme na témata toho dnešního. Co budeme řešit? Podíváme se na krizi mužství s velkým otazníkem, protože na to, jestli je mužství v krizi nebo není, na tom se nemusíme shodnout. Budeme řešit, co dělá chlapa chlapem. Pak jedna smutná zpráva. Asi jste zaznamenali, že zemřela herečka, která stvárnila legendární Jessica Fletcherovou, takže tuhle tu pasáž jsem vzpomínkově nazval To je vražda dopsala. Potom se mrkneme na to, jestli doma v tuhle dobu potřebujeme mít nutně jodové tablety. Já jsem brouzdal po internetových stránkách úřadů, který rozhodují o bezpečnosti, o jaderných rizicích v České republice a myslím si, že jsem dohledal za vás možná informace, které by se vám mohly hodit, protože asi nejsem sám v téhle zemi, kdo má tak trošku strach, že by tohleto téma bylo dobrý probrat, aby jsme na něj byli připravení, i když nechci vyvolávat žádnou paniku a strašit. No, a pak se taky podíváme na jednu takovou šikovnou věcičku, která údajně žere mikroplasty. A na závěr se podíváme na jednu gender reveal bizarre party. Neprozradím taky víc, jenom možná naznačím, že pracovně jsem tenhle příspěvek na závěr dnešního podcastu nazval Blbci.
Slyšíme se?
To velký téma, kterým chci dneska otevřít podcast Slyšíme se, je předávání ohně. Je to stejnomenná knížka, vyšla v nakladatelství Audiolibrix, já ji tady mám fyzicky v téhle podobě, ale existuje i jako e-book a taky jako audiokniha. A tu audioknihu jsem právě dneska dopoledne doposlouchal a tahle knížka a její poslouchání v uplynulých týdnech mě přivedlo právě na to téma, který dneska chci otevřít, protože s ním přímo souvisí. Tu knížku napsal Petr Podlesný. Petr je táta od rodiny, je to zkušený dospělej zralý chlap, což pochopíte při poslechu té knížky. A jedna věta, která tam zazněla a která mnou velmi zarezonovala, mě přesvědčila o tom, že tohleto téma bychom dneska měli otevřít. A ta věta, teď budu parafrázovat, nebudu ji říkat úplně přesně, je něco ve smyslu, že ženy nebo dívky do dospělosti dostávají menstruaci a tím pádem se z těch dívek stávají ženy a muži většinou dostanou PlayStation, aby si dál mohli hrát. Chápu, že tohle je velká gender nálepka, že to je hodně velká zkratka a proto bych se na to téma dneska chtěl podívat trošku blíž, protože ten svět mužů a žen, ostatně já se na to ve svých podcastech dost často ptám svých hostů, nebo spíš hostek, jak třeba plánují obstát ve světě v pánském klubu, v nějakém tématu, který je většinou světem mužů, tak jak se tam chtějí probojovat, jak se tam chtějí prosadit. A dost často mě to téma zajímá. A zároveň mám taky pocit, že v mediálním prostoru je strašně moc těch ženských témat. Je to v pořádku, já to nekritizuju. Myslím si, že je naprosto v pořádku, že vznikají ryze podcasty na téma ženství, že jsou ženský magazíny, že jsou ženský kluby, že jsou feministický kluby. Rozhodně bych dneska nechtěl, aby si někdo z vás odnesl z tohohle podcastu jakýkoliv náznak nebo pocit sexismu nebo škatulkování, i když nebude to stoprocentní, určitě k tomu v nějaký pasáži, při nějakém slovu sklouzneme, protože se to nedá ohraničit a zabezpečit úplně na 100%, taky každý z nás má to měřítko toho sexismu a genderových nálepek posunutý někde jinde. Ale o čem chci dneska mluvit, že to téma mužství a co to vlastně znamená, jak si to každý z nás překládá, vykládá, vysvětluje, nemá takovej prostor v médiích a proto jsem si říkal, že dnešní podcast budeme z velké většiny věnovat právě tomu, čemu Petr Podlesný dal název předávání ohně. Já bych tuhle tu knížku chtěl vám doporučit, protože myslím na ní teďkon docela často. A sám jsem z rodiny, kdy jsem vyrůstal od svých 5 nebo 6 let v podstatě bez táty, vychovávala mě máma po rozvodu rodičů. A možná tím pádem spadám do té kategorie dětí, kteří neměli ty správný mužský vzory. A možná jsem právě proto v určitý fázi svého života taky pochyboval o tom, vlastně, jestli můžu být správný chlap, nebo jestli jsem doopravdický chlap. A druhá věc taky byla, jestli jsem chtěl být doopravdický chlap, protože v mém okolí, když se bavilo o tom, jestli je někdo dostatečně velký chlap nebo muž, tak se to většinou stáčelo k těm mačochistickým nálepkám, jako svaly, síla, že někdo někomu dal někde na držku, tak to je správný chlap, nebo že někdo někde něčím třísknul. A to podle mě není úplně důkaz chlapství a myslím si, že ani mužství, že to je prostě spíš takový burákov, když to tak přeženeme, ale je to síla a ta síla, fyzická síla k tomu mužství a chlapský samozřejmě patří. Můžeme se potom bavit o těch jemných detailech, co je ještě pořád síla a co už je agrese. To jsou dvě totiž odlišné věci a k mužství patří. Ostatně v různých školkách a mateřských skupinkách nebo školách vám každý pedagog asi řekne, že když se kluci nesoustředí, tak je nechá radši vyběhat, aby za sebe dostali tu energii. Takže ono to tam jako patří, ale asi víte, co tím chci říct, že pro mě to dokazování toho chlapství bylo v dětství bohužel jako zaobalený do tohohle do téhle negativní podoby, jakože kdo teda dá větší ránu, ten je větší chlap. A Petr Podlesný v téhle knížce mi docela mě uklidnil a docela mi dodal sebevědomí v tom, že mužství, chlapství je něco úplně jiného. A je to knížka, která, když ji budete poslouchat jako audio nebo číst, tak na mnoha těch stránkách začnete pochybovat o tom, jestli nezačíná být autor trošku mačochistický, ale on velmi rychle vybruslí a velmi rychle to vrátí do nějakého kontextu, který dává smysl. Co mě na té knížce potěšilo a zahřálo je, že v podstatě Petr Podlesný dokazuje a potvrzuje mi to, co jsem si tak trošku podprahově myslel, ale nechtěl jsem to nahlas říkat nebo o tom nahlas přemýšlet, a to, že být mužem nebo být chlapem neznamená nutně třískat do skály, mít svaly jako hora a být prostě jako muž jenom v té silové otázce, že to je v mozku, že to je mnohem důležitější v mnoha jiných ohledech, který jsou charakterový, který jsou o tom, jak žijete, co žijete, jak se chováte k okolí a tak dále. Ať tady jenom nemilu takhle obecně, bude nejlepší, když si tu knížku přečtete sami. Ale já tady mám takovej výtažek, který je i součástí poutání té knížky a chci vám ho přečíst, protože na tom si možná uděláte nejlíp obrázek, o čem ta knížka doopravdy je. Chlapec si hraje z domečky, muž buduje domov. Chlapec dělá děti, muž děti vychovává. Chlapec vymýšlí výmluvy, muž plánuje úspěch. Chlapec hledá, kdo by se o něj postaral. Muž hledá, o koho by se postaral. Chlapec hledá popularitu, muž má respekt, protože dokáže respektovat. Chlapec ukončuje, když přijdou těžkosti, muž si pamatuje své sliby. A abyste si nacítili na to, jak ta knížka vypadá, jakou má náladu, tak pro vás mám i jednu audio ukázku s takovým výrokem, který jsem si uložil do hlavy, protože si myslím, že taky potvrzuje tu pravou definici mužství.
Budeme-li se bavit o celistvosti, stavíme otazník nad to, zda moje vnitřní přesvědčení koresponduje s mým vnějším chováním. Obrazně řečeno, rytířské ctnosti jsou platné jen tehdy, jsou-li vyjádřeny rytířskými skutky. Pokud nežijete v souladu se svým morálním kompasem, jak o sobě chcete přemýšlet jako o muži na správném místě? Když udělám chybu, chci ji napravit. V případě, že něco řeknu, dodržím to. Integrita v praxi. Opačný způsob života má tendenci muže pohltit zevnitř. Všichni čas od času chybujeme. Já sám se občas zapomenu podívat na svůj kompas. Muž, který se nepoučí ze svých chyb, za ně nepřevzal zodpovědnost. Podstatou není neselhat, ale být schopný vrátit se zpět.
Slyšeli jste to sami? Být chlapem neznamená nutně hrát si na pana dokonalýho. Spousta žen ani nehledá pana dokonalýho, to už jsme tady taky probírali zrovna nedávno. Ale o tomhle předávání ohně, ta knížka a ty myšlenky, které tam Petr Podlesný napsal, o tom je. A já doporučuji se do ní pustit a ještě možná jedno takové doplnění. Když už tady říkám, pro koho ta knížka je, tak nebo neříkám, ale teď vám to řeknu. Sám autor říká, že to je samozřejmě pro nás, kluky, kteří se transformují na muže, nebo pro muže, kteří o tom třeba trošku pochybují, jestli mají předaný ten oheň. Je to taky pro mámy, co vychovávají syny. Je tam mimochodem velmi zdravě a pěkně popsaný návod na mámy, co vychovávají syny, jak by mohly předávat oheň i oni, bez toho, aniž by toho tátu měli přímo v domácnosti. A autor taky píše, pro koho ta knížka rozhodně není. Těm, kteří mají pocit, že už všechno vědí, těm, kteří přijali pasivitu jako životní styl, prostě sebestředným chlapům, kteří zůstali chlapci a nechtějí to změnit. Tak vy si to nekupujte, pokud takový jste, ale věřím, že tady ten podcast poslouchají progresivní posluchači, kteří naopak zatouží vědět víc. Mě to hodně dalo, mě ta knížka hodně bavila a na základě toho jsem teda otevřel i dnešní téma a ptal jsem se vás na Instagramu, jak to máte vy, co podle vás dělá muže mužem, co definuje chlapa. A tady jsou první vaše příspěvky. Na rovinu říkám, že některé ty vaše příspěvky byly už zpočátku kritický k tomu tématu, že očekáváte gender nálepky, že to nepůjde bez sexismu a tak dále. Asi ne, asi to nebude stoprocentní, ale I'll do my best, budu se snažit z toho dostat to nejlepší a jak jsem naznačoval v úvodu, tak bych nerad, abyste si z tohohle podcastu odnesli jakoukoliv snahu o genderový nálepkování. Chci jenom otevřít téma transformace chlapců v muže a chci se zeptat vás, jestli to máme stejně, jestli to taky pro vás znamená něco víc než jenom svaly, testosteron, varlata a takový ty viditelné věci, frajeřina a tak dále. Jestli ten, jak by řekla Petra Paroubková, sexy mozek je toho taky součástí. Tak jdeme na to. První příspěvek, který přišel na tohle téma, byl i trefnej, takže jsem ho tady zařadil. Tohle je hodně triky téma. Můj muž je chlap, který není manuálně zručný, sport mu také úplně nejde. Vlastně takové ty archetypy představ o mužství vůbec nesplňuje. Podle mě má ale skvělou vlastnost a nejen on, obecně muži, dívat se na věci kontinuálně, racionálně. Toto prostě nejsem schopná, protože se mnou celý měsíc třískají hormony podle menstruačního cyklu. Za mě přirozená racionalita, na kterou se můžu spolehnout, zbytek už jsou charakterové vlastnosti. Další na tohle téma. Delší dobu mám otevřený tohle storíčko a přemýšlím. Chlap má samozřejmě jinou tělesnou konstituci a vzhled, ale nic jiného jej mužem nedělá. Je to člověk jako každý jiný. Někdy může být pro partnera nebo partnerku oporou, ale jindy to může být naopak. Někdy to může být ten, co má vždy hlavní slovo, drží doma kasu, ale jinému vztahu to zas může vyhovovat naopak. Nemyslím si, že existuje typický mužný muž. Takovýhle odpovědí, kdy jste vlastně psali, že to nejde pojmenovat, co je definice mužství, bylo překvapivě docela dost a někteří z vás si ze mě i stříleli, že vlastně to je přece jasný, co dělá muže, tak to vidíte na první pohled a je to testosteron, ale víte, kam tím mířím, ono to není jenom o těch tělesných proporcích. Tady ten první příspěvek, kdy paní psala o svém partnerovi, že mu spousta věcí nejde, tak to nevadí, ale přece může být pro svou ženu dostatečným chlapem, protože má jiný charakterový vlastnosti. A nesouhlasím s tím, že neexistuje typicky mužný muž. Myslím si, že dneska tady uslyšíte spoustu důvodů, kdy protějšky, ať už to jsou něžnější nebo mužnější protějšky, považují své protějšky za muže docela obstojně. Tady je takový výcud, budu číst všechny. Asi jednoduše se dá říct, že se vždy muž zastane mě a našich dětí, že je mi opravdu oporou v těžkých chvílích, není sobec a egoista a potom taky nějaký pěkný zadek a široká hruď, píše jedna ze čtenářek. Další z vás vidí mužství v tom, že někdo, že je to někdo, kdo drží slovo, nebojí se přiznat svoji chybu a záleží mu na jeho blízkých. Další z vás, když je na něj spolehnutí. Další příspěvek. Vnitřní síla, postavíte se za sebe a své blízké, schopnost vytvořit bezpečí a sebevědomí. Ten si myslím, že je docela výstižný. Umět se postavit za svůj názor, umět si stanovit priority. To, že drží slovo, že stojí za svou partnerkou a rodinou, že není srab. Mám takového doma. Gratuluju, to je super. Tady jedna čtenářka se zeptala svého přítele, jak vidí tu možnost a on odpověděl. Poctivost a čest. O tom je taky ta knížka. A další z vás píše, že muž se postaví k problémům čelem a neutíká od nich nebo od něj, od toho problému. Muž je ten, kdo umí držet slovo. Ten, kdo se nebojí být citlivka. Já s tím souhlasím, myslím si, že i emoce patří do mužského světa, jenom bych se trošku brzdil v používání slova citlivka, protože by citlivějšího muže označení citlivka mohlo by se to zdát, že to je takový trošku výsměšný. Když drží slovo a mám pocit bezpečí a ochrany, i když nemá 2 metry na výšku a 50 cm přes biceps. Bingo. Muž je ten, kdo drží slovo a má vousy. Ten, co umí ovládat svoje ego na úzdě, umí se omluvit, je spolehlivý, zodpovědný a nevykládá pohádky. Tady jsme slyšeli mix, jsou tam 2 příspěvky od mužů, a zbytek je od žen. Záměrně jsem neoznačoval genderově, který je který, protože mě zajímal názor všech. A myslím si, že tady výcud z toho, a teď už jste to sami slyšeli, že ne úplně všechno okolo mužství se musí točit okolo svalů. Ale přece jenom, takhle byla motivovaná nebo zabarvená zhruba 50% všech příspěvků bylo o charakterových vlastnostech, že drží slovo a je čestný, nebo tak nějak okolo toho se to všechno motalo. Ale k mýmu překvapení dalších 50% bylo téměř výhradně o síle, že řada z vás, mých sledujících, protože z 96% jste i mezi divačkami a posluchačkami podcastu, i mezi sledujícími na Instagramu ženy, jste to mužství hledali hlavně v tom prvku té síly. Tak poslouchejte. Co podle vás znamená mužství? Opora, zařídí, co je potřeba, poskytne náruč, utěší, gentleman, podrží dveře a podobně. Schopnost postarat se o rodinu ve všech ohledech. Někdo, kdo mi vezme tašku s nákupem a otevře dveře. Ochranitel, skála, o kterou se mohu opřít. Dokáže se postarat o druhou polovičku, kdy je na mateřské, její oporou, drží slovo, je fyzicky zdatný. Chlap, co se umí k partnerce nebo partnerovi chovat jako gentleman. Když se nemusím bát, vím, že mě ochrání. Ten, který obstará rodinu. A poslední příspěvek na tohle téma, ochránce ženy. Dost často v tom figurovalo slovo ochrana, jako kdyby muž měl být ochranka. Já vím, že to tak nemyslíte, že tam je hodně důraz na tu rodinu, s tím souhlasím, ale zaskočilo mě to trošku a překvapilo mě to, že tam je spousta těch příspěvků, které jsou vztažený hlavně k těm největším genderovým samolepkám nebo nálepkám, že chlap je gentleman, na tom se shodneme, to by neměla být jako vyžádaná podmínka, to by měla být přirozenost každého chlapa, že by měl být gentleman, ale to, že postarat se o rodinu třeba, spousta z vás myslí, že ten chlap je ten, který se má postarat o rodinu a myslím si, že existuje spoustu žen, který by s tím nesouhlasili, že už dneska moderní domácnosti jsou často nastavený tak, že o rodinu se dokáže přece postarat i žena a že minimálně z 50% by to mohl být i muž, ale když je domácnost, kde naopak v příjmový stránce dominuje žena, tak já třeba osobně nevidím vůbec jako problém v tom, že by se o tu rodinu, jak si z finančního hlediska, starala žena. protože postarat se o rodinu může zahrnovat všechno možné, ale spousta těch příspěvků byla o tom zabezpečováním jako ze stránky živitele. Takže to bylo už takový jako praktičtější, no a pak tady máme pár bizárků na závěr, nebo takových jako úsměvnějších příspěvků. Podle mě chlapa definuje to, že hezky voní, chlapa definuje testosteron, chlapa definuje zadek a chlap je ten, který má koule a umí je chytit. Vím, jak to ta paní myslela, je to příspěvek od dámy, ale jenom bych chtěl doplnit, že vlastní koule. Kdyby chytil cizí, tak by se vám to asi nelíbilo.
Slyšíme se?
To je vražda dopsala, tak jsem pojmenoval následující informativní blok, tady odložím už tu knížku, protože zaujalo mě, že herečka Angela Lansbury, známá to Jessica Fletcherová ze seriálu To je vražda napsala, hodně z nás ovlivnila, bylo to naše dětství, když jsem sledoval příspěvky na sociálních sítích, tak spousta lidí vzpomínala na to, jak šla ze školy, hodila tašku do kouta a teď jsme jeli takový ten koloběh. Jo? Buď to bylo Beverly Hills, Merlou's Place, anebo To je vražda napsala. Vtipný je, že ten seriál ještě dneska pořád běží na nějakých těch retro kanálech, co mají český televize. A dost často Jessica Fletcherová teda vstupovala do našich domácností napříč generacema. A tak, jak jsme si ji zakódovali jako tu detektivní babičku, která vyřeší každou vraždu před, já nevím, 20 lety, tak se nám pořád prostě prokousávala v různých životních situacích, už když jsme měli děti a když jsme nastoupili do první práce, abych ji považoval za symbol. Ale u těch symbolů je totiž jedna taková zákeřná věc, že si je spojujeme jenom s tím, co je nejvíc proslavilo. Ano, u Angely Lansbury to byl seriál To je vražda napsala, ostatně natáčela ho 18 let, myslím, a já jsem si říkal, že v úctě k této herečce, k této dámě, bychom si dneska mohli o ní něco málo říct, aby jsme se podívali taky na její skutečný život, který nebyl rozhodně růžovej. On byl vlastně dost takovej kriminální, podobně jako byla hlavní role v jejím seriálu. A říkal jsem si, že si o ní něco řekneme, tak aby jsme uctili tu pietu a nepamatovali si jenom jako tu paní Jessica Fletcherovou. Takže Angela Lansbury byla válečná uprchlice, se svojí matkou a bratrem utekla do Spojených států z válčícího Londýna za druhé světové války. V roce 1944 získala za film Plynové lampy nominaci na Oscara za nejlepší výkon ve vedlejší roli. O rok později přibyla další nominace za film Obraz Doriana Graye a třetí nominace přišla až v 60. letech. No, ale ona toho Oscara nakonec získala, a to v roce 2013, protože jí byl udělen čestný Oscar za celoživotní dílo. 12 let hrála Jessica Fletcherovou v seriálu To je vražda napsala a ten seriál nejenom, že byla jeho hlavní hereckou tváří, ale dokonce se v budoucích letech stala i výkonnou producentkou toho seriálu, že ovlivňovala jeho děj a rozhodovala i o zákulisních věcech. Přestože se stala Američankou, protože za války utekla z Londýna, tak ji britská královna Alžběta II. V roce 2013 vyznamenala za zásluhy šlechtickým titulem Dáma britského impéria. A teď trošku do soukromí. První sňatek v herečiných 19 letech sice neměl dlouhého trvání, ale podle svých slov toho herečka stejně nelitovala. Provdala se totiž za amerického herce Richarda Cromwella, který, jak se později ukázalo, byl gay. A Angela k tomu řekla, neměla jsem tušení, že si beru geje, zdál se mi velmi atraktivní a velmi šik, navíc každého znal, přátelil se například s John Crawford a podobnými lidmi, jimiž jsem v mládí byla fascinovaná, přiznala herečka tehdy v rozhovoru pro Radio Times. Takhle o jejím soukromí píše portál tvguru.cz a ten mimo jiné uvádí ještě další zajímavé informace o jejím soukromí. Ona to ve svém soukromém životě neměla úplně lehký. My si často idealizujeme životy herců a hereček a slavných lidí, že všechno mají růžové a na růžích ustláno, ale zrovna Angela měla syna a dceru. Oba dva spadli do drog, jak ona sama přiznala v nějakém rozhovoru, tak nejdřív začali marihuanou, potom si jeli k heroinu, a její dcera se dokonce potom zařadila ke stoupencům masového vraha Charlesa Mansona. Tak taková byla Jessica Fletcherová.
Tento podcast vám před Halloweenem přináší Mixit a jeho strašidelně dobrý mix.
Strašidelně dobrý mix.
Mysli z preclíky v mléčné čokoládě, sušené ovoce a ořechy v jednom děsivém tubusu. Až do konce října 2022 můžete na Mixit.cz i na Mixit.sk nakoupit levněji s kódem David. Tak si zakřupejte. Třeba u vašeho oblíbeného hororu.
Potřebujeme jodové tablety? Možná vás tahle otázka taky napadla. Já se přiznám, že v uplynulých měsících a týdnech nad ní přemýšlím docela často. Zjednoduším to, jodové tablety chrání štítnou žlázu před radioaktivitou a asi nejsem sám, kdo s lehkým napětím sleduje zprávy z Ruska, kdy Vladimír Putin čas od času začne chřestit hrozbou jaderných zbraní. Američani poslali do Evropy bombardér, který unese jaderné hlavice, možná to je takový spíš jako strašící manévr nebo preventivní takový manévr, aby se Rusko zaleklo, že Evropa bude na tenhle útok reagovat a bude připravena. Americký prezident Joe Biden dokonce řekl, že pokud by ruský prezident použil jakoukoliv jadernou zbraň, tak Západ zareaguje a Američani zareagují velmi, velmi rychle. Což je všechno takový na jednu stranu uklidňující, ale na druhou stranu, když se to téma začíná takhle moc otevírat ve veřejném prostoru, tak aniž bych chtěl vyvolávat nějakou paniku nebo ji chtěl nějakým způsobem živit, tak jsem se přirozeně začal zajímat o to, jestli mám nějakou, řekněme, civilně dostupnou možnost, jak ochránit svoji rodinu a sebe v případě, že dojde k nějaké kontaminaci ovzduší jádrem. Nemusí to být nutně jaderná bomba, může to být taky matlácký amatérský útok na jadernou elektrárnu, protože Rusové jsou v těch svých bojích fakt neohrabaný a odstřelovali dvě jaderné elektrárny, tu černobylskou, taky v Záporoží. Dost často koukám taky na Twitter Dany Drábový, která často uvádí do svých tweetů větu, že situace, teď nevím, jak to je přesně, ale prostě jaderná situace je v pořádku na Ukrajině, což mě vždycky taky uklidní, ale zároveň to téma prostě je ve vzduchu a je těžký. Tak právě proto jsem říkal, že to patří do našeho podcastu a zařadil jsem následující příspěvky ze třech českých úřadů, to znamená, jsou to důvěryhodné zdroje, aby jsme věděli, co dělat, jak dělat a jestli máme stát někde frontu v lékárně a žádat si jodové tablety, aby jsme byli případně připraveni. Tak co píše Státní úřad pro jadernou bezpečnost? Cituji. Znovu zdůrazňujeme, že použití jodových tablet je odůvodněné ve velmi specifických situacích a nese sebou i rizika závažných vedlejších účinků. Užití jodových tablet musí být také velmi dobře načasováno, aby měl požadovaný účinek. Nemá smysl v žádném případě tablety užívat preventivně. To je vzkaz pro lidi, kteří už si je pořídili a začali je zobat tak nějak jako do zásoby, tak to není úplně rozumný rozhodnutí. V České republice, dostaneme se k tomu, jodové tablety má doma připravený v záloze pár stovek, možná tisíců lidí, kteří žijí v oblastech okolo jaderných elektráren a to pro případ nějakého úniku a jsou v tom uším okolí okolo elektráren. Ale za chvilku se dozvíte i, že nutně třeba tu jodovou tabletu, i kdyby došlo k takovému úniku, nemusíte potřebovat, pokud nestojíte blízko u té jaderné elektrárny. Státní ústav pro kontrolu léčiv píše, v případě předávkování jodovou tabletou se může objevit zabarvení, hnědé zabarvení sliznic, zvracení bolesti břicha a průjem. Mohou se projevit dehydratace a šok. V ojedinělých případech byla pozorována stenóza, zúžení jícnu. Při neuváženém dávkování může dojít k závažnému, někdy i nevratnému poškození štítné žlázy. Z toho jednoznačně vyplývá, že bychom žádnou takovou tabletu, pokud se k ní dostaneme, neměli brát bez toho, aniž by některý z těch hlavních českých úřadů řekl, je ten správný čas, dejte si ji, pokud bydlíte tam a tam. Státní ústav radiační ochrany. Cituju. V České republice je jodová profylaxe predistribuována obyvatelům v okolí jaderných elektráren Dukovany a Temelín, to znamená v zóně havarijního plánování, tam, kde tablety predistribuovány nejsou a bylo by potřeba obyvatele po určitou dobu ochránit, bude doporučeno ukrytí v uzavřeném a pokud možno utěsněném prostoru a ochranou dýchacích cest, respirátory, které má každý nyní k dispozici. Tento postup je popsán v Národním radiačním havarijním plánu, který naleznete na stránkách právě Státního ústavu radiační ochrany. Jinými slovy, pokud by došlo k jadernému útoku na elektrárnu na Ukrajině, nebo by tam spadla jaderná bomba, než by to mělo vliv na nás v České republice, ta prvotní ochrana by podle tohohle vyjádření měla být dostatečná respirátorem FFP2 a vyšší. Zásoby tablet pro celou populaci Česká republika nemá. Bylo by to nejen nákladné, nutnost obnovy kvůli pětileté době použitelnosti léčiva, ale především logisticky velmi náročné. Zajistit včasnou distribuci tablet tak, aby ve správný okamžik byly k dispozici obyvatelstvu, je téměř nemožná. Pokud některé země v Evropě mají zásoby určitého množství tablet pro občany i mimo ZHP, to znamená, to jsou ty zóny okolo jaderných elektráren, pak zejména pro mladistvé do 18 let. Nicméně problém s včasnou a tedy efektivní distribucí v případě urgentní potřeby přetrvává. To jsou odstavce o odpovědi, který jsem našel na těch stránkách, když jsem hledal odpověď na otázku, jestli si mám koupit jedové tablety. Mně z těchto vyjádření, které jsou samozřejmě psané úředničinou, takže to není jako jednoznačně jo nebo ne, vyplývá, že bychom neměli panikařit a kdyby náhodou došlo na nejhorší, tak z těch oficiálních míst dostaneme pokyny. Pokud je tady mezi vámi ale někdo, kdo už jodový tablety skupuje a nebo je bere preventivně, tak jste slyšeli sami od oficiálních zdrojů, že to není úplně nejlepší nápad v tomhle tom případě panikařit. Nicméně mám pochopení pro každého, koho trošku ta panika přepadne, protože i já si myslím, že jsem docela psychicky odolnej kus, že ty zprávy sleduju s takovým odstupem a snažím se v nich jako se nemáchat, ale přesto jsou prostě některé informace spojené s jadernýma hlavicema znepokojující a pochopím, že tyhle ty otázky mít budeme. Takže doporučím tyhle ty tři ústavy, úřady, ještě jednou sledujte jejich stránky, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní ústav radiační ochrany, na všechny se proklikáte vzájemně, jsou tam různý články, aktuality a tam, pokud tam bude napsáno něco, co máte udělat, tak to udělejte. Pokud to napíše vaše kamarádka na Facebook, není to relevantní. Pokračujeme v podcastu Slyšíme se a půjdeme do mořských a oceánských vod. Vy, co koukáte na video, tak za mnou vidíte takovou zvláštní fotku. Vypadá to jak nějaký abstraktní dílo z výtvarné výchovy, ale to, co tam je, je vědci ze Sichuanské univerzity v Číně vytvořená robotická rybka. Je velká 1,5 cm a má speciální vlastnost, protože umí žrát mikroplasty a ještě na sebe dokáže absorbovat těžké kovy. A z těch různých mediálních výstupů, který jsem k téhle zprávě sledoval, se očekává, že by takováhle rybka měla pomoct čistit oceán, což je určitě chvályhodná záležitost, hodně mě to zaujalo. Zároveň tam paní vědkyně čínská říkala v nějaký laboratoři, že ta rybka je tak malá, že by vlastně mohla udělat spoustu práce i třeba v lidském těle, třeba při operacích. Ale trošku mi tam chybí takový to B, to jsem nikde nedohledal, se přiznám, a to je docela podstatný fakt. Až tahle ta malá rybka se napapá a bude plná toho mikroplastu a těch těžkých kovů, jak se jako stane, že tady tu 1,5 cm malou rybičku nesežere větší ryba, která v sobě teda nebude mít jenom ten mikroplast, který tahle ta malá ryba sežrala, ale i tuhle tu robotickou rybu. A těhle z těch robotických rybek, pokud by do toho oceánu vypustili jako mraky, tak potom popluje verliba, a která se živí tady těma malejma, takhle to všechno shrne a bude mít v sobě jako ještě víc plastu, ne? Tak přemýšlím nad tím hodně laickým jakoby pohledem. Předpokládám, že to nechtějí vypouštět do oceánu nějak jako v houfech, ale zaujalo mě to a přemýšlím o tom, jestli je to ta správná cesta boje proti mikroplastech v oceánu, jestli by se neměly spíš jako vrátit nějaký zásady správného nakládání s odpadem a čištění toho oceánu jaksi mechanickou cestou, ale ten mikroplast z toho mechanicky prostě nedostanete, to je fakt. Ten ani není vidět, tahle ta ryba by ho viděla a sežrala. Tahle zpráva mě zaujala určitě, ale jak říkám, přijde mi to takový vědecký výkřik a tuhle tu otázku chci zodpovědět, co když tuhle tu malou šikovnou rybu sežere velká ryba. Tak jako vyzvrací potom zpátky nebo potom umře, protože v sobě bude mít cizí objekt. Paní vědkyně uklidňovala, že ta ryba je z přírodních materiálů, že vlastně ona jako není závadná pro přírodu, ale v momentě, kdy přírodní materiál na sebe nakydá mikroplasty, tak pak už to jsou mikroplasty v přírodním obalu. No, nevím, to mě úplně nedocvaklo. A když už jsme teď přešli teda do zahraničí, tak tam ještě zůstaneme na úplný závěr podcastu. Slyšíme se, pro vás mám ukázku dvou blbců. Je to manželský pár, který v Brazílii slavil takovou tu gender reveal party. Chtěli se podívat, jestli budou čekat holčičku nebo chlapečka. Běžně se vypouští do vzduchu miliony růžových nebo modrých balónků. Pijou se nějaký drinky, které jsou obarvený, bouchá se do piňát, které jsou naplněny nějakou tou gender barvou, nevím, můžete si zahrát karty a pak se dozvíte, teda jestli to bude chlapeček nebo holčička, ale tenhle ty dva blbci obarvili celý vodopád. Ano, opravdu vzali nějakou látku, je vlastně úplně jedno, jestli to byla, jako není to úplně jedno, jestli to byla jako tvrdá chemikálie nebo nějaká přírodní látka, ale prostě do přírody, kterou protékal krásný čirý vodopád, nalili barvu tak, aby na jejich zahradu nebo bůh ví čeho, kde to slavili, se najednou spustil modrý vodopád a mohli se teda dozvědět, že čekají chlapečka. Tak gratulujeme, to je prostě na nejenom bizár cenu, ale taky na facku. My tady máme i video, vy co sledujete video, tak tady teďko na plazmě pustím, jak ten vodopád krásně stéká do té čisté vody a obarvuje se na úplně sitou šmoulí barvu. Ještě do toho se pustí barvička pěkně ještě z nějaký, co to je, dýmovnice, no prostě blbci na entou, jinak se to tady říct nedá. Prosím vás, pokud budete dělat takovouhle party, udělejte to nějak skromně, obarvete špagety nebo já nevím, cokoliv, ale borůvky jsou taky modrý, jde mi náhodou, to je přece přírodní materiál, ale takhle mi to připadá naprosto extrémní a zaslouží si palec dolů borce nakonec, ale v negativním slova smyslu, rozumíme si. To je z podcastu Slyšíme se pro dnešek všechno. Budu rád, když mi na ní dáte zpětnou vazbu, pokud vás bavil, napište mi třeba na Instagram Davanicek nebo do komentáře na YouTube kanálu Slyšíme se podcast čou. A příští týden je na řadě opět rozhovor. Tady se mnou ve studiu bude aktivistka Agnes Němečková a budeme se spolu bavit o právech rodičů a právech dětí, hlavně v případě, že je dítě hospitalizované v nemocnici a vy jako rodič s ním chcete zůstat. Je to hodně komplikované téma a Agnes se věnuje těmto případům a bude nám odpovídat na všechny otázky, které se na tohle vztahují. Díky za vaši pozornost a těším se na vás opět za týden. Ahoj!